Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Disputa în jurul secțiilor de votare pentru diaspora este tranșată la Curtea Supremă de Justiție. Societatea civilă de la Chișinău dezbate chestiunea secțiilor de votare pentru regiunea transnistreană. Mai difuzăm în reluare emisiunea electorală Eu și votul meu. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Politicieni și partide moldovene continuă să protesteze împotriva numărului prea mic de secții de votare ce ar urma să se deschidă peste hotare la alegerile de la 11 iulie. Liderul platformei DA, Andrei Năstase, a depus o scrisoare la biroul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului, în care spune că autoritatea electorală moldoveană, CEC, înclină să favorizeze preferințele unor partide politice de a sfida drepturile cetățenilor moldoveni din străinătate de a participa la scrutinul din 11 iulie, lezându-le drepturile consacrate de Constituție. Președinta Parlamentului Zinaida Greceanei a depus astăzi flori la Memorialul Eternitate din Capitală cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la atacul Germaniei naziste asupra Uniunii Sovietice la începutul operațiunii Barbarossa. Țara noastră a fost printre primele asupra cărora s-au abătut trupele fasciste, iar poporul nostru, la fel ca popoarele tuturor celor de alte țări care au luptat cu fascismul, a trecut prin greutăți și suferințe inumane, a scris pe Facebook politiciana socialistă. Greceanei, care n-a menționat în mesaj participarea României la ofensiva nazistă, a amintit că din anul 2002, pe 22 iunie, în Republica Moldova, se consemnează ziua comemorării victimelor fascismului. Comitetul de Ministri al Consiliului Europei s-a declarat îngrijorat de lentoarea procesului juridic din Republica Moldova, informează IPN, citându-l pe directorul de program al Asociației Promolex, Vadim Vieru. Alte motive de îngrijorare menționate de sursa citată sunt aglomerația din penitenciarele moldovene, nivelul prea mic al compensațiilor primite pentru încarcerare în condiții proaste, ca și întârzierea construcției noului penitenciar din capitală. În schimb, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei a apreciat cu interes măsurile întreprinse de guvern în contextul prevenirii COVID-19 în sistemul penitenciar și a încurajat ca aceste eforturi să continue. În campania de imunizare anticovid lansată la 2 martie s-au vaccinat până în prezent 12% din moldoveni cu prima doză, a anunțat astăzi un oficial de la Ministerul Sănătății. Potrivit secretarului de stat Denis Cernelea, 2-3% din moldoveni s-au vaccinat anticovid în străinătate. Oficialul a mai anunțat că au fost imunizați anticovid 83% dintre lucrătorii medicali, iar morbiditatea prin COVID în rândul angajaților din medicină a scăzut cu peste 90%. 13 țări din Uniunea Europeană, inclusiv Germania și Franța, au criticat Ungaria pentru noua ei lege anti-LGBT, care interzice afișarea și promovarea homosexualității, mai ales în rândul minorilor. Ministrul suedez al afacerilor europene a calificat legea ungurească, inspirată de Rusia, drept grotescă. Colegul lui olandez a cerut Ungariei să renunțe la ea, iar Irlanda a propus ca Ungaria să fie dată în judecată la cea mai înaltă instanță a Uniunii Europene. Tot astăzi, Forul European de Fotbal, UEFA, a primit critici aspre pentru că a interzis primăriei Münchenului să lumineze stadionul în culorile curcubeului cu ocazia meciului Germania-Ungaria de miercuri.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Curtea Supremă de Justiție examinează astăzi disputa Comisiei Electorale Centrale cu mai mulți concurenți electorali, care îi cer să mărească substanțial numărul secțiilor de votare pentru diaspora la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Electoratul moldovean din străinătate a crescut atât de mult în ultimii ani și a devenit atât de activ, încât are un impact decisiv asupra rezultatului alegerilor. Se crede că un număr mare de secții în străinătate ar avantaja partide pro-europene, în special partidul pro-prezidențial PAS, iar un număr mic dimpotrivă le-ar reduce șansele. Disputa juridică prelungită amenință însă să restrângă puternic termenul necesar pentru organizarea acestor secții, relatează Liliana Barbăroșie.
Curtea Supremă de Justiție a început cu câteva ore în urmă să examineze în lipsa părților recursul Comisiei Electorale Centrale și ar urma fie să lase în vigoare ceea ce a spus Curtea de Apel Chișinău atunci când a asumat săptămâna trecută Comisia Electorală Centrală să-și modifice decizia de a deschide doar 146 de secții de votare în străinătate, în condițiile în care externele moldovene declaraseră necesare și posibile 190, fie să anuleze acea hotărâre, iar avocata uneia dintre formațiunile care au depus cerere împotriva CEC, Veronica Mihailov Moraru, ne-a explicat ce se întâmplă într-un caz și în altul, funcție de soluția dată de CSJ.
Atunci CEC-ul va trebui să se conformeze hotărârii curții de apel. Pe mine ar fi ca ei să se așeze la masă și să discute care sunt cele mai multe soluții și eventual să modifice acea anexă care a fost constatată ca în parte, iar și doar în parte, emisă cu încălcare legislației. Dacă anulează, înseamnă că hotărârea CEC-ului din 5 iunie și cea de modificare din 8 iunie rămâne în vigoare. Adică numărul final este cel de 146 secții de votare și continuă organizarea în modul cum s-a stabilit atunci. Este revizuirea, dar asta este o cale extraordinară de atac și doar dacă apar noi circumstanțe care nu au putut fi inițial cunoscut, ceea ce nu este simplu deloc și adică astăzi Curtea Supremă aici ar fi ultima cale de atac ordinară.
O decizie întârziată a justiției chiar și în favoarea unui număr mai mare de secții decât cel decis ultima dată de Comisia Electorală Centrală ar putea face însă dificilă organizarea unor secții noi în străinătate în condițiile în care pe 5 iunie a expirat termenul legal pentru organizarea de secții, iar pe 18 iunie și cel din care birou urile electorale ar fi urmat să înceapă să funcționeze. Nicolae Pamfil, șeful misiunii de monitorizare a scrutinului din partea Asociației Promolex, pe de altă parte, spune că logistica este importantă, dar și mai importantă poate fi asigurarea unor condiții adecvate de vot pentru cetățenii moldoveni aflați peste hotarele țării.
Sper foarte mult că autoritățile se vor descurca și chiar și în timpul rămas vor reuși să organizeze secții de votare. Acum este important, într-adevăr, să avem o certitudine câte secții de votare avem și unde ele sunt.
O constrângere în plus pentru organizarea unor secții noi în străinătate ar putea fi chestiunea financiară. Comisia Electorală Centrală nu a prevăzut cheltuieli decât pentru 150 de secții de votare, ceea ce înseamnă că, dacă Comisia va fi obligată de justiție să mărească acest număr, autoritățile vor trebui să găsească rapid și finanțele necesare organizării votului în secțiile noi. Inițial, Comisia a spus că are nevoie pentru tot scrutinul de 125 de milioane de lei, dar guvernul i-a alocat doar 103, dintre care au ajuns efectiv în bugetul scrutinului deocamdată doar 70. Nicolae Panfil, șeful misiunii de monitorizare a scrutinului din partea Asociației Promolex, susține că în aceste condiții și guvernul și-a adus partea de contribuție la sporirea de rute în jurul finanțării scrutinului.
Pentru anumite probleme s-au găsit soluții, s-a găsit compromis, s-a votat în ședință de guvern, s-au alocat bani din fondul de urgență guvernului, pentru legile încă nu. Deci aici, într-adevăr, este un aspect foarte important și trebuie cumva verificat.
Decizia care se așteaptă acum de la Curtea Supremă de Justiție, pe de altă parte, nu poate fi una de obligare a Comisiei Electorale Centrale asupra unui anumit număr de secții de votare peste hotare, ci doar de consultare obligatorie a externelor pe marginea subiectului, ceea ce înseamnă că în caz de o soluție nefavorabilă, Comisia Electorală Centrală va trebui să cadă de acord din nou cu externele asupra unui alt număr de secții de votare, mulțumitor pentru ambele instituții. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Despre ce sunt aceste alegeri? About what?
Despre viitor. E vorba despre viitorul vostru sau despre viitorul lor? Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor.
Sunt Liliana Barbăroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast, iTunes, Google Podcast și YouTube.
Secțiile de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană au fost subiect de dispută în această campanie electorală, iar argumente pro și contra lor au fost aduse și astăzi la o dezbatere organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene în cooperare cu Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, două organizații neguvernamentale. Le prezintă în rezumat Ala Ceapai.
Disputa privind secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului a ajuns la un deznodământ parțial săptămâna trecută, când CEC, ținând cont și de avertismentele poliției legate de securitatea procesului electoral, a decis să exclude din lista inițială de 44 de secții, trei pe care intenționa să le deschidă în premieră la Corjova și Bender, zone aflate în afara controlului autorităților constituționale. Decizia CEC a fost salutată de mai mulți competitori electorali, experți și de organizații care monitorizează scrutinul, care contestă însă în continuare decizia autorității electorale de a deschide un număr prea mare de secții pentru regiunea estică a țării. Conform legislației electorale, CEC trebuie să ia în calcul trei criterii atunci când decide câte secții să deschidă în stânga Nistrului, și anume numărul alegătorilor din raioanele estice incluși în registrul de stat, înregistrarea prealabilă și participarea lor la precedentele scrutinii electorale. Analizând gradul de aplicare a celor trei criterii, principala organizație a observatorilor electorali autohtoni, Asociația Promolex, a ajuns la concluzia că decizia CEC de a deschide tocmai 41 de secții pare nejustificată. Avocatul Asociației, Pavel Postica, a reiterat marți la dezbaterea organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene că toate calculele indică la un număr rezonabil de 28 de secții de votare.
O secție de votare se constituie pentru cel mult 3.000 de oameni. Noi dacă avem 258.000 de alegători, asta ar însemna că ar trebui să constituim cam 86 de secții de votare. Dar noi trebuie să conștientizăm că prezența la vot pentru alegătorii din regiunea transnistreană a fost destul de mică. Maxim a fost în 2019 16%. Și dacă am raporta numărul de secții de votare și prezența la vot, atunci ar însemna că noi pentru regiunea transnistreană ar trebui să constituim cam 14 secții de votare. Noi nu am recomandat 28 de secții de votare, adică am reieșit din ipoteza chiar dublării numărului de votanți din regiunea transnistreană comparativ cu scrutinul din 2019.
Apărând poziția CEC, șeful Direcției Managementul Alegerilor al instituției, Alexandru Berlinski, a precizat că la baza deciziei de a deschide 41 de secții de votare a stat prioritar numărul oficial al alegătorilor din raioanele de est și mai puțin participarea lor la precedentele alegeri.
De punct de vedere legal și practic, nimeni nu poate oferi garanție că la acele secții de votare nu va fi o prezență masivă. Dacă mergem pe aceeași idee, înseamnă că și teritoriul țării n-ar trebui să deschidem 2.000-3 secții de votare, n-ar deschidem 1.000 secții de votare, fiindcă oricum alegătorii nu vin în prezență de 100%. De aceea, acea cifră în jurul căreia Comisia Electorală Centrală Permanent a optat între 40 și 50 secții de votare este una argumentată și se bazează strict pe prevederile codului electoral.
Prezenți la dezbaterea organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene, doi foști vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea și Cristina Lesnic, nu au exclus existența unor înțelegeri obscure între factori decizionali de la Chișinău și Tiraspol pe marginea deschiderii secțiilor de votare în stânga Nistrului. Alexandru Flenchea și-a argumentat suspiciunea, între altele, pe lipsa de reacție a Tiraspolului, altădată foarte vocal, la controversata intenția a CEC între timp retrasă de a deschide cele trei secții buclucașe în zonele controlate aproape în exclusivitatea de administrația separatistă. Iar Cristinei Lesnic nu îi se pare deloc întâmplătoare recenta decizie a guvernului de la Chișinău de a amâna până la finele anului instituirea controlului comun mordo-ucrainean la punctul de trecere a frontierei Pervomaisk cu Ciurgan.
Mă miră faptul că avem o altă inițiativă de prelungire și de extindere, exact în ajunul alegerilor. Nu am să vin cu idee sau cu anumite suspiciuni, rămâne la latitudinea instituțiilor de stat să se expună și să poartă responsabilitate pentru propunerile pe care le-au făcut.
Amintim că numărul secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului este disputat și în justiție, într-un proces inițiat de competitorul electoral Platforma DA, ajuns la Curtea Supremă de Justiție, care ar urma cel mai probabil miercuri să examine în fond cauza. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
iar acum difuzăm în reluare emisiunea electorală a Europei Libere. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Eu și votul meu.
Am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 12 în buletinul de vot va figura partidul Noi. Uniți împotriva sistemului este sloganul. L-am întrebat pe Cristian Rizia, unul din fruntașii formațiunii, care este miza alegerilor din 11 iulie.
Cred eu că 11 iulie poate fi o dată de cotitură istorică, un moment important pentru toți cetățenii, fie ei că locuiesc aici, fie că locuiesc în diaspora.
Momentul ăsta eu de cred... cotitură ce ar însemna?
Ce ar însemna? Ar însemna eliminarea acestui trecut odios, după sistem abuziv pe care eu l-am cunoscut pe pielea mea 6 luni în penitenciarul 13 până de curând și am văzut multe drame pe care alți cetățeni ai Republicii Moldova le trăiesc acolo. Iar această rupere de trecut trebuie făcută în acest an și Moldova trebuie pusă pe un drum irreversibil, acela de a deveni cu adevărat un stat de drept. De a elimina acest sistem de control și de abuzuri care continuă și azi, pentru că Igor Dodon și Vlad Plahotniuc țin în mână frâiele principalelor instituții publice. Chiar dacă acum avem un președinte într-adevăr european, în persoana doamnei Maia Sandu, un președinte care sunt sigur că își dorește binele tuturor cetățenilor.
Dar cum ar putea Igor Dodon și Vlad Plahotniuc să țină frâile în mână? Păi, unul fiind de mult parte din Republica Moldova.
Unul fiind plecat de 2 ani de zile, mi-aduc aminte, că am vorbit cu el atunci în perioada aia, vorbeam pe mesaje, la telefon, și în continuare el are atâția oameni pe care îi șantajează în Procuratura Generală, acolo la instanțe, judecători. Păi aveți exemplu pe acest Ghenadie Pavliu la Ciocana, care taie și spânzură. Codul de procedură penală pentru el nu există. Există doar codul de procedură penală a lui Vlad Plahotniuc. La fel la Curtea de Apel Chișinău, unde Ghenadie Morozan, pe mine, soțul verișoarei lui Plahotniuc, m-a judecat. Dosarul meu a picat aleatoriu de 6 ori la rând la același judecător la Curtea de Apel Chișinău. Noi asta ne dorim. Partidul politic Noi e un partid cu adevărat nou. Ne-am înființat anul trecut pe 11 iulie.
Are acest partid să acceadă în Parlament din moment ce în sondajele de opinie nu se regăsește ca un potențial concurent cu șanse de a trece pragul?
Depinde la care sondaje de opinie vă referiți. Poate în cele fabricate de hoții ăștia care au jefuit Republica Moldova, Șor, Plahotniuc, Dodon și Usati, care vrea de fapt să vină acum și să spună că el e alb de fapt și nu e negru. Și n-a stat în gașcă cu acești 3 infractori care au devalizat Republica Moldova, Noi ca partid, partidul politic Noi. Vrem să schimbăm cu adevărat în bine Republica Moldova. Nu avem alte interese, am spus-o. Dacă vom ajunge în Parlament, vom fi primii care vom solicita ridicarea imunității parlamentare pentru toți, pentru că toți cetățenii trebuie să fie egali în fața unei justiții, sper eu, cu adevărat obiective și corecte, inclusiv aici în Republica Moldova. Nu vă uitați la celelalte partide așa zise unioniste, care sunt toate pe statul de plata lui Vlad Plahotniuc.
Atenție mare. Dar tocmai din acea tabără vin săgeți cu critici la adresa dumneavoastră.
Păi vin pentru că
se termină lupta cu corupția în Republica
exact,
Moldova.
Exact, eu sunt singurul corupt. Da, exact.
Dacă
e bine că ați atins acest...
Rizia exact. Ajunge un potențial candidat exact. În funcția de deputat.
Păi nu vedeți că le este frică de mine și de partidul politic Noi? Apropo, că ați făcut referire la mine, dacă am văzut și eu, sunt singurul corupt din Republica Moldova. După 10 ani în care această țară a fost furată în toate părțile, miliardul, oameni plecați, distruse firme, atacul Raider, eu sunt singurul corupt.
Revenim și am fost scos să apri alegătorilor din Republica Moldova și la promisiunile pe care le faceți în această campanie electorală.
Știți, oamenii s-au săturat de promisiuni. Ei vor fapte. Ei s-au săturat de vorbe. Le-a făcut Plahotniuc drumuri bune. Ați fost până la Cahul, până la Giurgiule, să vedeți cum e. Ați fost până la Ognița. Eu am fost. Două drumuri care putea să le facă. Sunt sigur că ați fost și... Dom'le, incredibil. Moldova este un drum la nord și unul la sud. Păi cât să furi? Vă spun.
Bazinul dumneavoastră electoral.
Bazinul nostru electoral sunt oamenii care își doresc cu adevărat eliminarea sistemului abuziv din instituțiile statului și acest sistem mafio din justiție.
Cum vedeți rezolvarea problemei transnistrene, inclusiv prin prisma participării la vota cetățenilor din stânga?
Aici s-au făcut diferite discuții. Eu am văzut mereu că Igor Dodon și Partidul Socialist au acolo o anumită apetență pentru a crește numărul de secții de votare prin prisma aranjamentelor lui pe care le-a avut.
O să faceți acolo agitație electorală.
Știți cum e, Transnistria e parte din Republica Moldova, dar eu cred că în momentul în care tu, Igor Dodon, susții doar în Transnistria și te întorci cu spatele la cei un milion de moldoveni care sunt în Europa, în momentul ăla tu, ca un politic, nu ar trebui să pleci de aici din țară. Oricum el e pregătit și a făcut o dezvăluire chiar când i-am cerut să facă publică lista persoanelor care au primit cetățenie moldovenească, pentru că e ținută la secret, prin acel program de investiții inventat de Plahoniuc. Eu vă spun și am informații din surse ale serviciilor secret că pe acea listă se află mulți traficanți de droguri, oameni căutați pentru criminalitate economică în Europa și un personaj foarte apropiat de Plahoniuc, Vasil Boșcov, proprietarul iahtului pe care s-au întâlnit Igor Dodon și Vlad Plahoniuc în septembrie 2020 în Marea Egee, pe insula Halkidiki din Grecia. E vorba de Vasil Boșcov, care este a primit cetățenia moldovenească. Lista e ținută la secret. El este cel care se află în spatele acelei privatizări a Loteriei Moldovei. Plahoniuc i-a făcut o cadou și el se află în spatele fondului de investiții Doverie Invest, care, cu două luni înainte de a fugi Plahoniuc, a devenit acest fond de investiții din Bulgaria acționarul majoritar al băncii Moldint Combank. Între timp și-a mărit numărul de acțiuni și azi deține 77% din acționariatul băncii. Eu am niște informații, dacă se vor confirma zilele următoare, va fi o reală bombă socială. Se pregătește ceva contra Maia Sandu, din partea lui Plahoniuc, Dodon, Șor, Platon, că asta e motivul pentru care Platon, deodată Tamnesam, el nu e actor politic.
Ce s-a pregătit?
Vor să o pună într-o situație proastă în fața tuturor cetățenilor pentru ca Partidul Acțiune și Solidaritate să nu ia un procent, așa cum poate normal. E deja în sondaje cotat cu un procent între 40 și 45%. Deja cunosc foarte bine scena politică. Plahoniuc și Dodon în ultimii 10 ani au avut interesul să fărâmițeze, să creeze aceste partidulețe satelit pentru ca nimeni niciodată să nu aibă o majoritate prin care ei să-și piardă puterea acestui sistem mafiot din justiție pe care încă îl controlează și azi. Ați înțeles? Ăsta a fost motivul. Și atunci îl trimit pe Cafcaliuc, pe Costiuc, pe nu știu care, pe Andrei Năstase. Și o spun pentru cei care încă mai cred în el.
Dumnezeu, în acest Andrei Năstase. În România?
În România? Eu am depus cerere să renunț la cetățenia română.
Cristian Rizia, Partidul Noi, toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europei Libere puteți pune întrebări pentru candidații. Europa Liberă a căutat să afle ce cred alegătorii despre politicienii care sunt certați cu legea.
Nu este locul lor acolo, dacă sunt certați cu legea. Au doar interese personale, financiare. Și poporul acum este foarte informat de viața privată, de afacerile. Contează ce bunăstare financiară are candidatul.
Politicienii fac lege ca să fie certați cu ea, pentru că altfel ar face legile mult mai simple și nu ar crea posibilitatea ca să eludeze legea. Adică, mai pe românește, să ofentez. Și, de regulă, foarte mulți politicieni care intră în politică, ei urmăresc anumite scopuri. Și scopul este unul, de îmbogățire, de angajări de cumetrii, de prietene, de amante, de surate, de vecine și așa mai departe.
Scoți și bandiți și vor să se ocupe fotoliile, de ce se ocupe? Dacă noi știm, și Europa, tot știm, cine e și dacă să fie unul dintre înșii, știți foarte bine cine, apoi o să fie care sunt fugarii. Fugarii o să fie înapoi aici și nimic n-a schimbat.
Alegătorul? Dar el nu știe nimic. Lipsește informația. Dar cine face o informație în mass media? Cine? Televiziunii care au interes. Televiziune de casă. Alu Dodon, alu Plahotniuc.
Cum să votez cu ochii închiși? Trebuie de gândit când mergem și facem pasul. Că e pentru noi, pentru copiii noștri, pentru țara noastră.
Eu mă gândesc că ar trebui să împace cu legea, dar nu să sfădească. Să respecte Constituția.
Voci adunate la întâmplare pe străzile capitalei. Ala Mândăcanu este președinta Asociației Comunitatea Moldovenilor din Quebec. A fost de două ori deputată în Parlamentul Republicii Moldova, de 13 ani este stabilită în Canada. Iată ce crede ea despre miza alegerilor din această vară.
Pe 11 iulie, Republica Moldova are șansa să-și aleagă o cale bună de dezvoltare, direcția spre Uniunea Europeană, spre valorile democratice, spre democrație, spre drepturile omului, spre un sistem de justiție adecvat, spre diminuarea corupției. De aceea, da, 11 iulie constituie un moment de cotitură când societatea poate și trebuie să-și aleagă un viitor de care să nu le fie rușine, în fața nepoților, în fața zilei de mâine și în fața partenerilor externi și devotați ai parcursului european al Republicii Moldova.
22 de concurenți electorali vin să ceară votul cetățeanului. Se fac multe promisiuni. Majoritatea dintre ei spun că vor o Moldovă prosperă care să scape de sărăcie, de hoție, de corupție, de minciună, de manipulare, de trădare. Cât de ușor îi vine cetățeanului să creadă în aceste promisiuni? Vă întreb pe dumneavoastră care ați avut două mandate de deputat.
Alegătorul este bine să se maturizeze și să decidă strategic ce vrea el pentru acest stat și să-și dea seama cui dă votul. Pentru că Republica Moldova este un stat parlamentar, viitorul parlament va decide cum va trăi societatea peste un an, peste doi, peste patru. Deci este foarte simplu să alegem corect în această situație.
De ce ați ales străinătatea?
Eu am venit în 2008 în Canada, pentru că atunci era la putere Partidul Comuniștilor și eu am simțit că după 20 de ani de luptă politică, societatea alege din nou ziua de ieri. Și am zis că eu mi-am sacrificat tinerețea și copilăria fetelor mele, dar nu mai vreau să sacrific viitorul nepoților. Și am plecat în Canada. Aici mă simt foarte bine pentru că suntem familia toți împreună, dar eu sunt cu gândul tot acolo, acasă, și că îi doresc Moldovei un viitor prosper, frumos, în marea familie a popoarelor europene.
În alegeri, cel mai mult se vorbește despre Moldova de acasă și Moldova celor plecați, a cui vot este decisiv pentru viitorul statului. Cum vi se pare această atitudine a multor politicieni care încearcă să vorbească despre cele două Moldove și când e vorba despre votul din diasporă, unii încurajează acest vot, alții din contra spun că cei plecați nu ar trebui să decidă viitorul Moldovei pentru că lor nu le pasă atât de mult sau că nu cunosc atât de bine realitățile de acasă.
Cei care au plecat sunt tineri, sunt activi, sunt creatori, ei au reușit să-și facă o sartă frumoasă, inclusiv în țările competitive sub aspect economic, social și politic. Și participarea atât de masivă a diasporei în alegeri este, de fapt, șansa Republicii Moldova să supraviețuiască și să depășească momentele grele. Acest capital uman nu-i plecat cu totul. Este tezaurul intelectual, profesional și este investiția de durată într-un viitor democratic al Republicii Moldova. În clipa în care Republica Moldova alege acum un parlament pro-european, mie mi-ar plăcea să fie cu o majoritate calificată, care o să promoveze rapid și eficient reforme dureroase, dar necesare, care ne vor apropia de sistemul european judiciar, economic, de luptă cu corupția. Deci în clipa când o să avem un astfel de parlament, să știți că noi am tras biletul câștigător.
Ala Mândăcanu, stabilită de 13 ani în Canada și pe final, minutul electoral cu Vasile Bătnaru.
Vaccinul Sputnik pierde din capacitatea de propulsie electorală. Rusia abia de ajuns la rata de vaccinare a populației de 10% și rămâne în compania Iordaniei și Guineei Ecuatoriale. Asta în condițiile în care e țară producătoare de vaccin. Sputnik V, de la Victoria, cum ar veni, fusese blagoslovit în regim de urgență de liderul de la Kremlin, tocmai ca să fi probat întâietatea Rusiei într-un domeniu de mare actualitate. Însuflețit de patronul spiritual cel mai socialist dintre moldoveni, pusese în aprilie mari speranțe în puterea mirifică a Sputnicului. El nădăjduia să se revanșeze după înfrângerea lamentabilă în prezidențiale. Licoarea și lucoarea ar fi trebuit să îi aducă strălucirea de altă dată. Realitatea s-a dovedit a fi alta. Contrar presiunilor propagandistice urzite de câteva posturi TV, oamenii nu au înghițit momeala. Vaccinurile din vest le inspiră totuși mai multă încredere. În atari condiții, blocul stelar Vordon, cum îi se spune la văleni, se agață cu disperare de trenul de lux al Mitropoliei Moldovei, care ar fi acceptat să administreze 4.000 de chipuri marca Sputnik, preoțimii în speranța să resusciteze elanul lor prorăsăretean.
Numai că împotriva lor lucrează toate agențiile de turism, care îi avertizează pe moldovenii dornici de litoral civilizat că certificatul de vaccinare cu Sputnik nu e documentul cel mai convingător în zona Schengen. Dar și statistica, bineînțeles. Dacă Sputnikul e atât de bun, de ce nu e folosit la el acasă? Se întreabă pe bună dreptate un cetățean care s-a hotărât în sfârșit să se vaccineze.
Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.